la ora 7.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Deana Răilanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Filip prezintă la Bruxelles încercările guvernului său să aplice acordul de asociere.
Platforma DA va cere la referendum micșorarea numărului de deputați și lipsirea lor de imunitate.
Noi am acumulat peste 400.000 de semnături și toate astea în pofida unor obstacole create de către actuala guvernare.
Cetățenii moldoveni cred mai mult presei străine decât cele locale, sugerează un sondaj proaspăt.
Mai ascultați rubricile de luni, Dreptul tău și Carte la pachet.
La început, buletinul de știri.
Premierul Moldovei, Pavel Filip, se află începând de astăzi și până miercuri, 16 martie, la Bruxelles, unde participă la a doua reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Premierul moldovean prezintă situația din țara sa și în ce măsură au fost realizate reformele prevăzute în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Pavel Filip va avea de asemenea mai multe întâlniri cu oficialități și demnitari europeni. Detalii imediat în program. Serviciul Federal Rus de Supraveghere Fitosanitară Roselhoznadzor a suspendat temporar din 14 martie importul de legume și fructe cu certificate moldovenești prin Belarus, informează MoldPress. Federația Rusă bănuiește că prin Belarus se fac reexporturi de mere și pere din Uniunea Europeană sub marca Republicii Moldova. La începutul lunii martie, șeful Autorității de Supraveghere a Pieței Agroalimentare, Serghei Dankvert, declara că Rusia va înăspri regulile de intrare pe piață, și anume prin adoptarea unor măsuri care îi va obliga pe exportatorii moldoveni de mere și pere să livreze producția doar prin punctele de control din Rusia, iar certificatele de import vor fi supuse unui control riguros. Astăzi, poliția turcă a arestat 4 persoane în sud-estul țării în legătură cu automobilul folosit în atacul terorist de la Ankara, care a ucis 37 de persoane duminică, relatează agenția turcă de presă Anadolu, citată de Reuters. Atacul de duminică nu a fost deocamdată revendicat, dar premierul Ahmet Davutoglu a anunțat că autoritățile turce au informații cu privire la cine anume se află în spatele atentatului. Ministrul turc de interne a afirmat că numele organizației va fi anunțat după terminarea anchetei. Atentatul de duminică este al treilea care a vizat capitala turcă Ankara în decurs de 5 luni. Poliția macedoneană a intervenit pentru a opri sute de migranți care încercau să găsească un drum de ocolire a gardului ce le blochează intrarea Macedoniei la granița greco-macedoneană, relatează agenția Reuters. În tabăra de corturi grecească de la Idomeni sunt blocați cel puțin 12.000 de oameni după ce Macedonia și alte țări și-au închis frontierele blocând așa numita rută balcanică. Aceasta era folosită de migranți și refugiați din Siria, Afganistan, Irak și alte țări din Orientul Mijlociu pentru a ajunge în țările din nordul Europei. Și miniștrii de externe din Uniunea Europeană discută la Bruxelles posibile sancțiuni împotriva Iranului și relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Reuniunea Consiliului European pentru Afaceri Externe de luni are loc după întrevederea de duminică de la Paris dintre secretarul de stat american John Kerry și omologii săi din Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. Reuniunea Consiliului European pentru Afaceri Externe are pe agenda și relațiile blocului comunitar cu Rusia, afectate de sprijinul acordat de Kremlin separatiștilor proruși din estul Ucrainei și regimul președintelui sirian Bashar al-Assad.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană examinează în această seară la Bruxelles îndeplinirea reformelor moldovene de care depinde strângerea legăturilor politice, funcționarea zonei de liber schimb și reluarea ajutoarelor europene. La discuții participă premierul Pavel Filip, care se află în prima sa vizită la Bruxelles. Ședința Consiliului are loc pe fundalul încercărilor depuse de guvernul moldovean să lichideze numeroase restanțe la punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, semnat în 2014. Cu ce rezultate a mers guvernul la Bruxelles și ce vrea să obțină, relatează Liliana Barbăroșie.
Confruntat la început de mandat cu o listă imensă de restanțe, premierul Pavel Filip a spus că executivul s-a exonerat timp de doar 2 luni de o bună parte din ele. La fel și speakerul Andrian Cantu se lăudase săptămâna trecută că Parlamentul ar fi adoptat în doar 5 ședințe plenare mai multe legi decât ar fi reușit într-o sesiune de plină. Aprecierile optimiste au fost lansate la încheierea unei reuniuni comune a Parlamentului și executivului, care elaboraseră săptămâna trecută și un document cu care premierul a mers în prima sa vizită la Bruxelles, un document numit foaie de parcurs și în care au fost trecute sarcinile pentru lunile următoare cu termen limită fixat în data de 31 iulie. Pe de altă parte, platforma societății civile de asociere, o organizație constituită în scopul monitorizării acțiunilor întreprinse în contextul asocierii de instituțiile oficiale, a dat publicității o proprie evaluare, mult mai critică decât cea făcută de autorități. În domeniul reformei justiției, de exemplu, guvernului și parlamentului, li se cere nu doar să adopte legi, ci să înceapă în sfârșit să le pună în practică. La fel, autorităților li se solicită să dea prioritate sectorului financiar bancar, unde în viziunea societății civile ar exista cele mai mari neliniști și restanțe, din aproape 40 de directive și regulamente europene fiind transpuse momentan în legislația națională doar câteva. Acțiuni mult mai ferme și credibile ar fi necesare, spune platforma societății civile, și în ceea ce ține de ancheta asupra fraudei bancare. Nu progresează nici acțiunile de asigurare a non-discriminării, de promovare a incluziunii sociale și alte aspecte ce țin de o respectare mai bună a drepturilor cetățenilor, mai e de părere această platformă. Expertul de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, fost ministru adjunct de externe, Iulian Groza, a participat la elaborarea acestei poziții a societății civile. Concluzia lui e că șeful cabinetului de la Chișinău are șanse puține să încheie în mod optimist vizita sa la Bruxelles.
Așteptarea mea este că această foaie de parcurs nu întocmai corespunde cu așteptările Comisiei Europene și Serviciului European Extern. Cunosc că 2-3 săptămâni în urmă la Chișinău a fost o delegație a Comisiei Europene care a încercat să discute mai multe elemente care ar fi trebuit să se regăsească în această foaie de parcurs. Analizând acest document care a fost făcut public săptămâna trecută, înțeleg eu că nu în totalitate acțiunile care sunt menționate acolo, dar și termenii care sunt incluși corespund cu cele discutate prealabil cu colegii de la Bruxelles. Politica abordată de către guvernare este cea a pașilor mici. În general, această abordare este una pragmatică, dar cu părere de rău și acești pași mici sunt de o natură așa mai specială, unul înainte și doi înapoi.
Într-o rezoluție din februarie a Consiliului de Ministri ai Uniunii Europene, executivului moldovean se cerea să dea prioritate depolitizării instituțiilor statului, să combată corupția sistemică, să reformeze administrația publică și să facă mai eficiente și mai transparente finanțele publice. În această primă vizită la Bruxelles, premierul Pavel Filip va avea și primul prilej să raporteze ce a reușit să întreprindă timp de 2 luni pentru a răspunde acestor recomandări. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Grupul de inițiativă al protestatarilor conduși de platforma DA vrea să meargă înainte cu referendumul despre modificarea Constituției, chiar dacă principalul obiectiv, alegerea președintelui de către popor, a fost deja îndeplinit. Protestatarii spun că decizia Curții Constituționale de restabilire a alegerilor prezidențiale directe nu-i face să renunțe la celelalte chestiuni pe care vor să le supună referendumului și pentru care au adunat sute de mii de semnături, micșorarea numărului lui de deputați și lipsirea acestora de imunitate, relatează Ala Ceapai.
Liderii grupului de inițiativă au depus astăzi la Comisia Electorală Centrală listele de subscripție. Vorbind la conferința de presă organizată în Piața Mare Adunării Naționale, președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a menționat:
putem spune cu mândrie că în condițiile în care Constituția ne vorbește de necesitatea acumulării celor 200.000 de semnături, noi am acumulat de 2 ori mai mult, peste 400.000 de semnături și toate astea în pofida unor obstacole create de către actuala guvernare.
Unii comentatori au opinat că Andrei Năstase exagerează atunci când spune că s-a reușit acumularea unui număr dublu de semnături, întrucât, potrivit legislației, e nevoie de un număr minim de 20.000 de semnături din 18 raioane, adică 360.000. Pe de altă parte, fostul premier Ion Sturza a notat pe rețeaua de socializare Facebook că rezultatul obținut de grupul de inițiativă este unul, citez, remarcabil și inedit în Republica Moldova. Am încheiat citatul. Începând de mâine, Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 15 zile pentru a verifica autenticitatea semnăturilor și legalitatea colectării acestora. Membrii CEC urmează să decidă inclusiv dacă chestiunile ce țin de alegerea și demiterea președintelui pentru care au fost adunate semnături mai pot fi supuse referendumului după ce Curtea Constituțională a redat dreptul cetățenilor de a-și alege președintele. E puțin probabil, a opinat președintele CEC Iurie Ciocan.
Problemele care deja fac parte a Constituției, logica mea de formație fiind jurist îmi spune că ele nu mai pot fi supuse unui referendum. Deci urmează să examinăm, să vedem ce a fost prezentat și cum.
Dacă în urma verificării listelor CEC va da un verdict negativ, atunci procedura va fi stopată. În cazul în care semnăturile vor fi validate, Parlamentul va fi obligat să numească ziua plebiscitului. Într-o interpretare recentă, Curtea Constituțională a spus că o inițiativă populară de asemenea amploare nu poate fi blocată în Parlament. Grupul de inițiativă insistă ca referendumul să fie desfășurat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale pentru a economisi bani publici. Andrei Năstase a spus că formațiunea pe care o conduce nu va boicota scrutinul prezidențial, dar a criticat din nou decizia Curții Constituționale, spunând că guvernarea a încercat pe această cale să-și atribuie o victorie ce nu îi aparține. Andrei Năstase a evitat să spună dacă el va candida la funcția de președinte al țării, precizând că decizia urmează a fi luată de partid. În opinia sa, forțele democratice ar trebui să se consolideze și să vină cu un singur candidat.
Noi milităm în continuare pentru o garnitură legislativă, executivă și un președinte al tuturor forțelor democratice din Republica Moldova. Trebuie să discutăm, să vedem care este cea mai bună soluție pentru acest popor. Iată, dacă eu voi fi această soluție, voi candida.
Deși miza principală a plebiscitului, alegerea și demiterea șefului statului de către popor a și fost satisfăcută, Andrei Năstase spune că referendumul nu își pierde din valoare, întrucât celelalte două chestiuni rămase ar fi la fel de importante, și anume reducerea de la 101 la 71 a numărului deputaților și lipsirea lor de imunitate parlamentară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că cetățenii moldoveni au mai multă încredere în presa străină decât în cea locală, dar participanții la sondajul făcut de Institutul IMAS la cererea Centrului pentru Jurnalism Independent nu au încredere în toată presa străină în egală măsură, relatează Nicu Gușan.
Presa din Republica Moldova prezintă interes pentru o cotă de 97% din respondenți, dar nu neapărat inspiră foarte mare încredere. Peste 54% din cei chestionați au puțină încredere în mass media moldovenească. În consecință, cetățenii moldoveni acordă un grad mai înalt de încredere presei străine, cum ar fi cele din Uniunea Europeană sau Rusia. Potrivit sondajului, 55% dintre intervievați spun că au încredere în mass media europeană, în timp ce numărul celor care răspund că au încredere în presa din Rusia constituie 43% dintre participanții la sondaj. Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, explică de ce cetățenii moldoveni au pierdut încrederea în mass media moldovenească și care pot fi urmările.
Oamenii trăiesc aici în Republica Moldova, văd exact ce se întâmplă și văd cum politicienii din țara noastră utilizează inclusiv mass media în scopuri de manipulare, și atunci prin asta, în opinia mea, se și explică faptul că oamenii au puțină încredere în mass media locală.
Care pot fi urmările atunci când cetățenii aleg să-și formeze opinia din mediile străine?
Dacă consultă medii din Federația Rusă, majoritatea cărora sunt controlate de Kremlin și utilizate în scopuri propagandistice, atunci sunt absolut convins va fi un efect nociv pentru cetățenii noștri, pentru că vor fi și ei parte a acelui ruschi mir trâmbitat și promovat intens de Federația Rusă. Dacă însă se vor documenta din mediile europene, deși avem și excepții și în această parte a lumii, dar majoritatea mediilor europene totuși urmăresc niște standarde de informare obiectivă și pluralistă despre realitățile care se produc în toată lumea, atunci lucrurile ar putea să fie benefice.
În perioada 2014-2015, CCA a realizat 3 monitorizări ale unor posturi autohtone și rusești. Ca urmare, a fost sistată transmisia unui post de televiziune rusesc în Republica Moldova și anume Rusia 24. Din cauza nerespectării echidistanței și utilizării mijloacelor propagandistice în cadrul programelor informative, posturile TV7, Prime sau RTR Moldova au primit avertizări publice, dar și amenzi pentru cazuri de manipulare. CCA nu reușește însă să acopere în permanență cu astfel de monitorizări posturile emise pe teritoriul Republicii Moldova, ne spune Lilia Guțu, consultat din cadrul CCA.
Consiliul realizează monitorizări și la alte aspecte, iar o monitorizare este un proces minuțios în care sunt antrenați mai mulți operatori. De ce el este de durat? Vă imaginați 7 zile, monitorizarea unui buletin de știri, după care datele se contabilizează, se întocmesc rapoarte.
Experții constată că cea mai mare parte a cetățenilor Republicii Moldova rămân în continuare vulnerabili la manipulările din presă, mai ales în contextul în care 47% dintre participanții la sondaj răspund că nu sunt pregătiți pentru a identifica sau pentru a face față fenomenului manipulării. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre răspunsul guvernului Merkel la întărirea naționaliștilor anti-imigranți la alegerile din 3 landuri ale Germaniei.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vă propunem atunci un interviu cu analistul Igor Boțan despre planul guvernului de recuperare a restanților în relația cu Uniunea Europeană. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.ro, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este despre transplantul de organe și donatori.
Fetița era într-a 7-a zi de comă și medicii ne-au confirmat moarte cerebrală. Aveam o atitudine pozitivă față de prelevare, însă niciodată nu m-am gândit că poate fi copilul meu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Guvernul german spune că nu va renunța la politica de până acum în criza refugiaților, după ce partidul anti-imigranți Alternativa pentru Germania a obținut câștiguri importante la alegerile regionale ținute duminică în 3 landuri. Forțele naționaliste s-au întărit pe fundalul politicilor blânde față de solicitanții de azil, promovate de cancelara Angela Merkel, atât pe plan extern cât și pe plan intern. Relatează de la Berlin William Totok.
Purtătorul de cuvânt al guvernului german a anunțat la Berlin că linia executivului federal privind politica față de refugiați nu se va modifica. Obiectivul guvernului, a explicat el, este găsirea unei soluții europene care va contribui în toate țările UE la o reducere a numărului de refugiați. O schimbare a direcției la nivel guvernamental a respins categoric și secretarul general al creștin-democraților. O declarație similară a făcut și vicecancelarul social-democrat. Din aceste declarații se desprinde limpede că guvernul german nu este dispus să cedeze în fața presiunii unei părți însemnate a electoratului, care la alegerile regionale de ieri a optat pentru Partidul Național Populist și Xenofob Alternativa pentru Germania. În cele două landuri occidentale, Baden-Württemberg, respectiv Renania-Palatinat și cel răsăritean Saxonia-Anhaltină, AfD-ul a înregistrat o triplă victorie, depășind pronosticurile sondajilor. Scorul neașteptat din răsărit a catapultat Alternativa pentru Germania pe locul 2 în Landtagul de aici, unde Uniunea Creștin-Democrată rămâne cel mai puternic partid. Partenerul social-democrat din coaliția guvernamentală din Saxonia-Anhaltină a obținut un număr insuficient de voturi, ceea ce îi va obliga pe creștin-democrați să-și caute încă un aliat pentru a dispune de o majoritate în Parlamentul Regional. Creștin-democrații de aici au exclus orice alianță cu populiștii din AfD, dar și cu postcomuniștii, plasați pe locul 3 în Parlament. Alianțele la nivel guvernamental cu AfD au exclus și reprezentanții partidelor democratice din cele două landuri vestice. Aici, guvernele vor fi prezidate în continuare de formațiunile care au obținut majoritatea voturilor și care și în ultimii 5 ani s-au aflat în fruntea executivului. În Renania Palatinat, socialdemocrații, iar în Baden-Württemberg, ecologiștii. Șefa alternative pentru Germania, Frauke Petri, a calificat scrutinul de ieri ca expresie a dorinței cetățenilor de a schimba actorii politici. AfD-ul, a declarat în mai multe interviuri, este de acum încolo un partid popular și o forță politică a Germaniei întregi. Campania electorală a fost dominată de tema refugiaților. AfD-ul a speculat cu succes temerile oamenilor, a folosit un discurs naționalist, populist, eurosceptic și xenofob, a combătut în mod demagogic multiculturalismul, a cerut demiterea cancelarei Merkel și folosirea armelor de foc pentru paza frontierelor. Succesul AfD-ului va avea urmări pentru viitorul Germaniei, unde până acum partidele radicale de dreapta niciodată nu au reușit să atragă electoratul într-o măsură atât de mare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul de a participa la guvernare se realizează la modul practic atunci când fiecare cetățean revendică posibilitatea de a monitoriza activitatea administrației publice locale și centrale, dar și prin dreptul de a fi consultat atunci când sunt luate decizii în chestiuni ce ne vizează în general sau pe fiecare în parte. Am încercat să aflăm de la reprezentanții mai multor autorități locale cât de deschiși sunt față de cetățeni, cum le soluționează problemele și în ce mod îi consultă la luarea deciziilor. Conducerea raionului Șoldănești Bunăoară publică toate deciziile pe pagina sa web și într-un monitor oficial, iar la ședințele Consiliului Raional poate participa orice persoană interesată, ne spune președinta raionului Svetlana Rotundu.
Eu sunt omul care nu vreau să ascund absolut nimic despre activitatea autorității publice locale din nivelul 2, chiar vreau oamenii să știe. De multe ori discutând cu oamenii din teritoriu, chiar recent am fost în satul Chipeșca, așa am discutat cu mulți oameni. Oamenii vor să cunoască activitatea autorității publice locale. Avem la Consiliul Raional mai multe panouri informative pe care publicăm planul de activități pe an, pe lună, pe săptămână, deciziile Consiliului, dispozițiile președintelui. În pagina web nu chiar toate informațiile sunt, dar urmează să perfectăm această pagină.
În raionul Telenești, cele mai multe sesizări de la cetățeni țin de problemele sociale, cele ale grupurilor vulnerabile, ne spune președinta raionului Anastasia Furculiță. Și la Telenești, deciziile autorității locale, precizează oficialul, sunt publice și pot fi găsite pe pagina web și pe panourile din holul instituției.
Cetățeanul, când a trecut pragul instituției noastre, Consiliul Raional, pentru el este ultima poate speranță, că el până la Consiliul Raional a mers prin alte organizații, unii nu și-a văzut problema rezolvată. Poate pentru el asta este ultima șansă și noi nu vrem șansa cetățeanului de a-și găsi dreptate, de a-și rezolva problema într-un fel să o mutilăm, să nu o rezolvăm. Noi ne stăruim la fiecare cetățean să-i dăm un răspuns, câteodată nici nu mai așteptăm să fie termenul de 30 de zile.
Cetățeanul este în drept să participe la ședințele publice ale autorităților locale. El poate monitoriza și sesiza autoritățile prin solicitări de informații sau petiții. Autoritățile locale, la rândul lor, sunt obligate de lege să răspundă solicitărilor cetățenilor. Directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, susține că autoritățile trebuie să elaboreze planurile și strategiile de activitate, ținând cont de părerea cetățeanului și nevoile lui și nu altfel.
Petițiile oferă un șir de informații extrem de importante pentru un stat care este deschis să reacționeze la necesitățile cetățenilor. Și de felul în care statul își organizează acest serviciu depinde foarte mult imaginea statului în mintea cetățenilor.
Totuși, mulți cetățeni nu cunosc că au dreptul de a participa la luarea deciziilor din simplul motiv că nu au cum să acceseze informații de interes public. Unii nu au acces la internet, iar alții ajung foarte rar în incinta instituțiilor publice. Președintele Asociației Obștești Habitat din Rezina, Valeriu Rusu, spune că autoritățile raionale și cele din localitățile rurale ar trebui să facă uz de mai multe metode și căi prin care informația despre ședințele și deciziile autorităților publice să ajungă în fiecare casă. Consilierii raionali și locali ar trebui să intre mai des în casele oamenilor, să consulte, să le asculte păsul, așa cum o fac în perioada campaniilor electorale, când au nevoie de votul cetățeanului, precizează președintele Asociației Habitat.
Mulți primării pun anunțul că va fi ședința numai în fața primăriei. Omul poate merge prin fața primăriei o dată în lună, întâmplător pe acolo, dar în fiecare casă nu ajunge această informație. Și atunci, cum asigurăm noi dreptul lui că el trebuie să se implice, să asiste la ședință, ea este public. Un rol aici important l-ar juca și consilierii locali, pentru că ei, atunci când au nevoie de voturi, îmblă din casă în casă, cer voturile, iar mai apoi, de regulă, se uită. Ar trebui pe urmă să lucrează cu cetățenii, să îmblă, să-i consulte. Noi suntem cei cărora ne-ați delegat puterea și noi trebuie să guvernăm așa în folosul cetățeanului. Adică legătura activă între cetățean și celui căruia i s-a delegat puterea, practic în spațiul rural, dar eu cred și în urban, cam lipsește.
Procesul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor, la părerea mai multor experți, încă nu este eficient, întrucât nu există precedente de sancționare a administrațiilor care neglijează sesizările cetățenilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
În minutele următoare ascultați rubrica scriitorului Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet.
Două romane instalate ale scriitorului mexican de origine peruană, Mario Belatin, Salonul de frumusețe și lecții pentru un iepure mort, reunite sub aceleași coperte, editura Velan 2009, constituie un posibil răspuns la întrebare ce își opune orice creator care vrea să meargă pe căi mai puțin bătătorite. Merită să scrii altfel decât experimentând doi limbaje? Ceea ce înainte a fost un loc destinat exclusiv frumuseții se va transforma într-un oarecare loc unde se moare. Iată rezumat într-o singură frază a Salonului de frumusețe, un roman de circa 50 de pagini, în care se moare cu spor mai ceva ca într-o epopee. Alcătuite din 243 de fragmente, lecțiile pentru un iepure mort seamănă cu un caleidoscop punând în mișcare tot felul de personaje, care mai de care mai ciudate, ale căror povești de viață sunt reluate din loc în loc, aparent fără vreo finalitate, dacă nu cumva însăși lipsa de coerență a lumii contemporane este vizată în acest roman puzzle de puțin peste 100 de pagini. Iată cum ficționează acest mecanism sofisticat pe nume Mario Belatin, rătăcit și el printre personajele narațiunii. Dacă nu cumva lectura însăși, cu atât mai mult lectura romanilor lui Mario Belatin, nu-i decât o exorcizare perpetuă a tuturor cărților citite anterior. Știa el ce știa Mallarmé atunci când exclama în briza marină: La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Anastasia Nani, de la portalul anticorupție.md.
Jurnaliștii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice publică un interviu cu ambasadorul UE în Republica Moldova. Pierca Tapiola a vorbit între altele despre importanța acordului cu femeii, politizarea instituțiilor de stat, dar și despre recenta decizie a Curții Constituționale privind alegerea șefului statului de către cetățeni. Reporterii anticorupție.md au abordat și problema interceptărilor telefonice, numărul cărora, potrivit unui studiu al Centrului de Resurse Juridice, s-a dublat în 2015 față de 2014. Cum comentează experții această tendință, aflați accesând site-ul nostru. Și la rubrica investigații găsiți mai multe anchete care scot la iveală licitații trucate, scheme dubioase și problemele de integritate ale unor funcționari. Bună oară, am căutat să aflăm care a fost soluția agenției Mol Silva după ce am scos la iveală că democratul Constantin Botnar a îngrădit 40 de are de pădure fără acordul firmei care arendează oficial acel teren. Deși Mol Silva i-ar fi permis în mod indirect să folosească pădurea, angajat din cadrul Ministerului Mediului ne-au vorbit că politicianul s-ar fi folosit de o schemă pentru a acapara ilegal cei 40 de ani. Mai multe vă invităm să citiți pe anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Revenim la încercările guvernului să convingă Uniunea Europeană și proprii cetățeni că a accelerat aplicarea acordului de asociere. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.